Pilten, Lasa un Jansone. Sensenos laikos tagadējo pilteni saukuši pavisam citādāk. Vācieši tur uzcēluši pili un no turienes valdīdami pār visu apkārtni spaidījuši un mocījuši sev padotos zemniekus. Reiz kāds no pils īpašniekiem noķēris latviešu meitu un aizvedis ar varu sev līdzi uz pili. Meitas brūtgāns, gribēdams meitu no vāciešu nagiem izraut, staigājis vairākas dienas ap pili, līdz beidzot sastapis kādu no kalpiem, saķēris to pie rīklas, purinājis un prasījis, kā sauc to razbainieku, kas nolaupījis šā līgavu. Vācietis labi latviski nesaprazdams domājis, ka pilī grib uzbrukt ienaidnieks un tagad prasa, kur tā atrodas. Aiz bailēm drabēdams mēģina iestāstīt. Pil te nē, pils te nav. Ak tā, piltenieks, puisis iesaucas palaiš kalpu vaļā un iet meklēt kungu. Tā no tā laika pili saukuši par pilteni un apkārtējos kalpus par pilteniešiem.